es esmu ārkārtīgi nepatīkami pārsteigts. Ja, un šobrīd tāda situācija, ka man drīks, nu, ir ārkārtīgi grūti faktiski komentēt šo situāciju, jo nu, tā ir kā daru skarot visā veiksmu stāstā par mūsu komandu ja, un par to, ko gan komanda, gan visi sportisti ir paveikuši līdz šim. Es esmu dziļi pats personīgi sarūktināts. Un jāsaka, kad aizdītos 12 gados, man liekas, kad mēs šo problēmu tā kā bijām jau izsvītrojuši Olimpiskās komitejas aprits, bet izrādās, ka īstenībā tas tā nav. Tik tiešām šodien notika Starptautiskās Olimpiskās komitejas disciplinārās komisijas sēde, kurā piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvloka prezidents, galvenā ārsta, delegācijas vadītājs un delegācijas vadītāja vietnieks. Un tur aptuveni stundas garumā notika arī telefona konference un sazināšanās ar pašu sportistu Vitāliju Pavlovu. Stundas garumā tika arī faktiski uzklausīts viņš un tika veikt diezgan nopietnā nu, apstākļu noskaidrošana, cik tas bija iespējams uz vietas. Atrastā viela, kas ir atrastā, ir aizliegtais stimulators MHA, nu, kā mediķi saka, kurš var tikt pievienots uzturu bagātinātājiem svara samazināšanai. Pēc tās informācijas, kas klātienē tika arī uzklausīts soka disciplinārās komisijas sēdes laikā, manuprāt, ja hokejists šo aizliegto vielu nav lietojis apzināti. Kopumā līdz šodienai Olimpisko spēļu laikā ir veikts dopinga analīzes 29 Latvijas sportistiem, atsevišķiem sportistiem, tās ir veikts atkārtot. Atgriežoties mājās no Olimpiskām spēlēm, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas antidopinga aģentūra, Latvijas hokeja federācija un hokeja klubs Rīgas Dinamo kopīgi veiks tālāk lietas patieso apstākļu noskaidrošanu. Tika konstatēts un arī pats sportists minēja tos medikamentus, kurus viņš ir lietojis sezonas laikā. Tie tika nosaukti, jā, dokumentēti, nu, pa pārjo lietas apstākļu noskaidrošanu. Tad tā ir faktiski cita saruna jau pēc Olimpiskām spēlēm. Par B pro skaidrību ir, jo sportists pats pieprasīja B provas atvēršanu un tā apstiprināja, un tās rezultāti bija līdzīgi kā aprovē. Tad mēs šobrīd gaidām oficiālu vispasaules antidopinga aģentūras, kā arī soka disciplinārās komisijas rakstisku lēmumu. Tad sportists tiks diskvalificēts no spēles ar Kanādu, viņam tiks atņemta akreditācija un mums viņam ir jāatņem arī piemiņas medaļa par dalību un diplomas par dalību Olimpiskajās spēlēs. Tālāk par pārējām sankcijām, acīm redzot, lēmumu pieņems vispasaules antidopinga aģentūra sadarbībā ar Latvijas ar Starptautisko hokeja federāciju un informēs arī mūsu hokeja federāciju un pašu sportistu. No tās informācijas, kas man šobrīd neietekmē, kopie komandas rezultāti, hokeja komandas rezultāti netiek anulēti.